Hi, welcome to Earth Talks. This is an Asajo podcast. To all of you who are curious about geoscience world, this podcast will answer your curiosity. Are you ready? Set your earphone on and enjoy.
Selamat datang kembali di Earth X. Ketemu lagi sama gue, Anzal. Di episode kali ini gue gak bakal sendirian karena gue udah kedatangan seorang tamu. Tamu gue kali ini adalah seorang kakak tingkat gue di Geofisika UI yang bernama Ratu Dieva Tiffany. Beliau angkatan 2016 yang katanya pernah melaksanakan kerja praktik di Antam. Untuk dengar pengalaman seperti apa, langsung aja ini dia Kak Ratu.
Halo, halo Kak. Semuanya.
Halo. Akhirnya ya Kak, setelah berkali-kali reschedule, akhirnya hari ini kita bisa rekaman juga.
Iya, benar banget.
Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik-baik aja nggak?
Alhamdulillah, sehat-sehat. Anjal gimana tuh?
Gua selalu baik sih Kak, alhamdulillah.
Bagus-bagus ya.
Itu kan tadi kabar lu nih, kalau kabar skripsi lu sendiri kayak gimana Kak? Baik juga nggak?
Skripsi, alhamdulillah aman sih, aman-aman aja. Dan sekarang emang lagi di dalam tahap interpretasi data juga. Udah di ujung sebenarnya. Ya doain aja yang terbaik, semoga cepat selesai ya.
Amin, amin. Yang gua tahu kan, kalau ngerjain skripsinya itu sendiri aja kan udah stressful banget kan ya. Terus ngerjain skripsi di tengah kondisi pandemi kayak gini bikin makin jadi tambah beban apa enggak sih Kak?
Kalau pengalaman gue yang gue rasain selama pandemi ini emang ada beberapa kendala juga sih. Contohnya kayak misalnya bimbingannya jadi terbatas online. Menghambat juga buat progres kemajuan skripsinya gitu. Emang benar-benar harus manfaatin waktu sebaik mungkin juga. Terus emang tergantung orang masing-masing sih. Kadang kan suka feel-nya buat ngerjain itu kadang suka nggak dapet ya kalau di rumah aja. Jadi kayak motivasinya berkurang kayak gitu, nggak kayak biasanya. Ya pasti ada kendalanya. Tapi sebisa mungkin buat tetap produktif ngerjain skripsi tiap hari sih.
Itu udah kelaksanain kah? Apa target-target kayak ngerjain skripsi tiap hari kayak gitu, itu lancar gak sih target-target kayak gitunya?
Tentu enggak. Yang tadi gue bilang ada kendalanya, enggak sesuai dengan rencana yang sebelum-sebelumnya gitu. Ngerjain misal tiap minggu harus ada progres laporan. Dan harusnya kan kayak gitu, tapi selama pandemi ini gue rasain ya malah melambat dan akhirnya progresnya ya 2 minggu sekali misalnya kayak gitu. Dan ngerjain gue di rumah pun nggak full seharian atau setiap hari gitu, nggak, paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali kadang ngerjain, besok ngerjain lagi kayak gitu. Emang apa ya, tantangan banget sih yang gue rasain.
Mungkin emang kayak gitu kali ya siklus setiap mahasiswa yang ngerjain skripsi itu emang punya apa sih kayak siklusnya masing-masing gitu kali ya. Nggak mungkin ada nggak sih kemungkinan mahasiswa yang ngerjain skripsinya itu benar-benar stabil gitu, bener kayak progres yang dia bikin, target-target yang dia bikin itu benar-benar kejalanin dengan stabil gitu loh, ideal gitu. Kira-kira ada nggak sih, atau emang semuanya fluktuatif gitu?
Kemungkinan ada enggaknya sih menurut gue ada sih pasti ya. Orang-orang kan beda-beda, adalah pasti yang idealis banget, yang benar-benar menata waktunya dengan sangat amat baik, ya kan, faktor eksternal apapun kayak udah nggak berpengaruh apa-apa. Tapi ya mungkin rata-rata ya kayak gitulah mahasiswa yang mengalami di fase skripsian ini kayak gitu. Kayak masalah tuh tiba-tiba muncul pada saat lagi skripsian gitu loh.
Bakal banyak banget kayaknya godaannya pas di skripsi kali ya.
Iya benar.
Nah gini kak, tadi kan gue udah di opening tadi gue udah bilang kalau lu ini adalah seseorang yang pernah melaksanakan KP atau kerja praktek di PT Antam. Ini waktu itu lo KP itu di semester berapa kak?
Gue KP di Antam itu semester 7. Ya semester bulan Juli, Juli 2019. Ya semester 7.
Tahun lalu
dong. Awal, sebelum masuk semester 7 lah, Juli. Ya Juli Agustus gue 2 bulan kerja praktek di sana.
Itu sebenarnya kalau KP itu udah boleh dari semester berapa sih kak?
Sepengetahuan gue pernah dengar KP itu bisa dilakuin dari semester 5 kalau nggak salah. Setidaknya lo udah dapat mata kuliah yang tentang metode-metode geofisika. Nah itu biasanya tuh dimulai di semester 5 kalau di UI. Kayak gitu.
Seluruh metode?
Tapi dulu gue sebelum nggak harus seluruh metode sih, tergantung kerja praktek lu. Misal lu targetnya kerja praktek di apa ya, bidang seismik gitu kan, oil and gas, ya at least lu udah dapat metode tentang seismik kayak gitu sih.
Oh gitu, iya. Berarti syaratannya itu atau matkul syaratnya itu cuman adalah metode yang menunjang untuk lu KP nanti di perusahaan tersebut gitu ya?
Ya, setidaknya lu udah dapat pengetahuan lah di kampus teori-teorinya kayak gimana. Jadi nggak mulai dari nol banget. Tapi sebelumnya gue udah pernah juga sih kerja praktek di service company oil and gas gitu. Dan itu di awal semester 5, yang dimana gue belum belajar tentang metode sama sekali kan. Itu bulan Januari 2019 tuh. Nah, awalnya tuh gue sebenarnya nggak diterima. Awalnya diterima. Terus tiba-tiba gue dapat email lagi. Mohon maaf, nggak jadi diterima gitu, intinya gitu ya, nggak jadi diterima soalnya gue belum dapat mata kuliah seismik gitu kan. Tapi emang dari awal si company itu nggak mencantumkan syarat wajib buat udah dapetin metode itu, udah mempelajari metode itu di kuliah. Akhirnya gue di email lagi. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa, dibolehin soalnya emang kesalah. Udah akhirnya gue belajar dari nol kayak gitu sih. Gitu.
Kemarin juga gue sempat mau apply sih kak, sebelum kasus corona ini nih, gue mau apply salah satu perusahaan oil and gas juga. Mereka nggak mensyaratkan metode sih, mereka nggak secara tertulis gitu mensyaratkan metode apa gitu, cuman dia bilang kayak udah apply aja dulu CV-nya dan sebagainya kayak gitu. Kira gue udah siap-siapin dan ternyata gue baru dapat info sebelum gue apply, gue dapat info ternyata di perusahaan itu KP-nya itu minimal gue harus sudah dapat metode seismik kayak gitu, yang mana itu belum pernah gue dapetin kan. Gue belum dapat metode seismik karena kemarin semester 4 gue baru dapat metode geolistrik. Akhirnya ya untungnya juga nggak ada untungnya sih, maksudnya kehalang juga sama pandemi ini, jadi gue belum apply sama sekali. Padahal udah cukup, nggak tahu ya kalau dibilang besar atau enggak, peluangnya udah cukup lumayan sih kemarin tuh. Cuman ya udah deh, ini ada pandemi kayak gini, akhirnya gue batalin juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kemarin gue semester 4 gue ngambil metode geolistrik nih kak, berarti kalau perusahaan HP yang gue tuju itu hanya mensyaratkan mahasiswanya udah mendapatkan metode geolistrik, berarti gue bisa apply dong KP di situ di semester 5 pun.
Bisa-bisa aja sih menurut gue. Sebenarnya kalau lu nge-apply ya apply aja gitu. Nanti kan mereka bakalan ngelihat ya. Nanti di transkrip nilai lo itu udah lu udah ngedapetin metode apa aja. Nah, apabila persyaratan atau standar dia udah mencukupi ya di transkrip nilai lu, oh ya udah nih dia udah dapet ini ya udahlah oke, kayak gitu. Kita sebenarnya nggak tahu banget sih standar kriteria yang dibutuhin mereka tuh kayak gimana, mungkin rahasia si company-nya. Tapi ya kalau misalnya lu udah pede karena udah mengerti paham si metodenya, ya why not buat apply.
Sebenarnya kalau KP ini bisa lebih dari sekali atau enggak sih kak?
Bisa, kalau di UI kan SKS itu 2 SKS ya, KP tuh. Satu KP itu udah 2 SKS, jadi ya minimal banget tuh satu kali KP. Tapi gue kan 2 kali tuh, karena dulu gue masih belum tahu kan gue passionnya di mana nih. Akhirnya gue nyoba oil and gas, ya udah di akhirnya gue nyoba antam juga gitu.
Itu kalau misalnya lu KP-nya lebih dari sekali, kan tadi KP di sini kan masuk SKS, jadi punya 2 SKS kan ya? Otomatis itu kan jadi akan jadi masuk nanti untuk penilaian yang keluar di IPK kita nanti kan. Nah itu kalau misalnya kita lebih dari sekali, yang kita apa sih namanya, kita presentasiin ya, kita ntar presentasi ke dosen atau enggak?
Iya, paham gue pertanyaan lo ya.
Terus
minimal 1 kali KP, tapi misalnya lo tuh ngikutin 2 kali KP, ya udah nanti yang lo presentasikan dan lo ajukan ke dosen itu yang cuma salah satu KP diantaranya itu. Nggak semuanya lo presentasi yang hasil KP gue diantam, karena menurut gue lebih paham di sana, kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo mau yang balik yang lain, jadi kayak KP itu buat lo nyari ilmu gitu loh, nambah ilmu, belajar, nggak semuanya bakal dipresentasiin di kampus gitu.
Jadi cuma milih salah satu aja ya kak ya. Dan itu
usah banyak.
Bebas kita milih kan?
Iya, bebas, nggak ada aturannya.
Tadi kan lu bilang kalau KP yang lu pilih untuk dipresentasikan ke dosen-dosen adalah pada saat KP lu diantam.
Iya betul.
Nah. Sebenarnya yang jadi pertanyaan buat gue adalah apakah antam ini emang jadi cita-cita lu atau kayak gimana sih kak? Kenapa lu pilih antam?
Ya, kan sebelumnya tadi gue udah cerita ya, kalau misalnya gue tuh udah nyoba KP di service company oil and gas. Nah di sana gue belajar processing seismik kan, karena awalnya itu emang gue diajakin juga sama temen gue buat KP di sana, karena gue masih bingung tuh, masih belum tahu mau kerja praktek di mana. Nah alhasil yaudahlah coba dulu, setidaknya gue udah ada pegangan KP. Tapi selama satu di sana ternyata gue ngerasa passion gue kayak bukan di sini deh gitu kan. Nah di situ tuh mulai gue ngerasa gue kayaknya lebih passionate di non-seismic, metode-metode non-seismic, kayak gitu, lebih interest ke sana. Dan di pikiran gue saat itu adalah, gak tahu kenapa cuma ada antam gitu loh. Kayak gue tuh benar-benar bertekad banget kalau gue harus kerja praktek di sana, gue harus banget lah, pokoknya di tahun 2019 ini harus, karena kesempatan gue cuma di tahun 2019 ini kan. Ya udah akhirnya gue coba tuh, effort banget sih sebenarnya buat nge-apply di sana, dan akhirnya alhamdulillah gue bisa masuk dan kerja praktek 2 bulan di sana bareng temen gue anak geofisika 2016.
Waktu lo apply ke antam ini, lo udah punya bayangan gak sih kayak job desk nanti lo selama KP itu ngapain aja?
Kalau untuk job desk ya, kebayang sih sebenarnya, ya pasti gue akan melakukan processing data geofisika di sana dengan menggunakan metode-metode yang memang berkaitan dengan pertambangan mineral. Nah gue sebenarnya emang pengen juga buat ngerasain akuisisi langsung di lapangan kan, dan karena emang nggak semuanya bisa gitu loh buat mendapatkan kesempatan akuisisi langsung ke lapangan, kayak gitu kan tergantung sama ada apa enggaknya proyek pada saat gue kerja praktek di sana gitu. Nah jadi gue nggak cuma processing dan interpretasi datanya, tapi alhamdulillah kemarin gue dapet kesempatan buat akuisisi langsung ke lapangan kayak gitu.
Berapa lama?
Di daerah Banten sekitar berapa hari ya, 10 harian deh kalau nggak salah. Jadi emang gak lama ya, karena ada beberapa anak kerja praktek juga waktu itu barengan sama gue, jadi dibagi shift gitu. Dan di saat bulan itu emang udah terakhir gitu loh mereka akuisisi, jadi kita kedapetan cuma 2 minggu gitu. Nah, seminggu pertama temen gue 2 orang, terus seminggu yang terakhir, seminggu sampai 10 hari yang terakhir itu gue sama temen gue yang lainnya, jadi dibagi-bagi hari-nya.
Yang apa namanya, data yang didapat tuh apa sih, kayak kandungan di dalamnya tuh apa, mineral kah atau apa?
Ya, jadi waktu itu gue akuisisi metode time domain induced polarization, ya TDIP. Jadi itu metode geolistrik. Nah, data yang diambil dari hasil pengukuran itu ya data resistivitas batuan bawah permukaan sama data chargeabilitasnya, kayak gitu. Ya di sana banyak informasi lain kayak misalnya waktunya, kayak gitu kan. Kayak gitu, waktunya berapa pada saat pengambilan data gitu loh. Kayak gitu, nilai resist sama charge sih. Kalau dulu yang gue, metode yang gue pakai, yang gue lakuin di sana.
Nah itu data-data yang lu dapetin pada itu, saat akuisisi data, itu tuh data itu emang bakal dipakai oleh Antamnya sendiri, mm-hmm, atau cuman sebagai ibarat katanya adalah sebagai tempat latihannya lu gitu loh, sebagai waktu latihannya lu pada saat lu KP. Si datanya itu dipakai buat apa?
Ya, jadi itu emang itu proyek eksplorasi mereka. Mereka lagi ada proyek buat akuisisi data magnetik sama TDIP di daerah Banten itu. Nah, kebetulan emang pas magnetiknya itu bulan Juni. Nah, bulan Julinya itu TDIP. Nah, pas banget nih ada mahasiswa kerja praktek. Nah, ya udahlah diajakin. Yaudah, ayo kita ke lapangan, belajar langsung di lapangan kayak gimana. Belajar gimana cara ngoperasiin alatnya, cara ngukurnya, data-data yang didapat apa, terus cara mengolah dari hasil yang didapatkan untuk menjadi data yang siap diolah pada saat processing kayak gimana. Jadi nggak cuma kayak latihan doang gitu, enggak, ini beneran project company gitu. Kita di sana ngebantuin lah, ibaratnya ngebantuin geophysicist-nya, surveyor-nya, sama warlock di sana gitu. Enggak,
jadi benar-benar data yang didapat itu emang akan dijadikan data Antam itu sendiri ya, bukan cuma kayak data buat lo KP doang.
Iya benar, bakal jadi data Antamnya itu sendiri. Dan data itu pun gue pakai akhirnya buat tugas akhir gue sekarang. Iya benar.
Waktu lu, kenapa?
Iya, jadi waktu gue kerja praktek di sana tuh, gue ngolah data tahun 2018. Terus gue diajak akuisisi tahun itu kan. Nah, data dari hasil akuisisi gue tahun itu nggak bisa langsung gue olah, karena kan itu datanya harus diolah dulu lah, dirapihin dulu sama geophysicist-nya. Makanya baru bisa dipakai tahun 2020 nih gue dipakai buat tugas akhir gue gitu.
Itu kan pasti ada senior-senior lu di sana kan, ada kayak karyawan-karyawan di sana kan ya. Nah itu apakah semuanya geofisikis atau apa aja latar belakang si studinya tuh apa?
Oke, jadi gini, kalau untuk tahap eksplorasi di sana tuh ada beberapa tahap. Jadi pertama tuh orang-orang geodesi dulu, geodesi ya kan, dia ngepetain lokasi-lokasi titik pengukuran di mana, ya kan. Terus habis itu nanti beberapa bulan kemudian setelah selesai dipetain titik-titik pengukurannya, lalu datanglah geologis tuh melakukan mapping permukaan, ya kan, kayak batuannya apa, alterasinya apa, strukturnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah, nanti di tahap terakhir baru ada, nggak terakhir sih, tahap selanjutnya itu ada geophysicist kan. Nah, itu yang melakukan eksplorasi, akuisisi data yang diminta oleh si geologis. Misal geologis minta nih, tolong dong diakuisisi di daerah sini kayak gitu, karena emang ada apa ya, zona interest kayak gitu, pengen lihat nih gambaran bawah permukaannya kayak gimana. Makanya geophysicist itu melakukan akuisisi di sana, dan saat gue kerja berangkat di sana, pas gue akuisisi ya orang-orangnya geophysicist semua yang bagian gue gitu, ada geophysicistnya, terus ada surveyor lapangannya
kan,
kayak gitu.
Ibarat katanya banyak banyak yang berlatar belakang studi yang berbeda gitu ya. Untuk geofisika sendiri di perusahaan tambang itu
ya,
selalu dibutuhkan atau ternyata bisa digantikan oleh orang-orang berlatar studi yang lain?
Gini-gini. Kalau untuk di semua industri ya, industri yang khususnya berkaitan sama pertambangan, pertama lagi, berkaitan dengan kebumian, itu pasti dibutuhkan, maksudnya persentase dibutuhkannya geologis ataupun geofisikis itu ya sama besar, karena mereka kan saling berkaitan ya, nggak bisa gitu loh dipisahin. Dari data geologi untuk dilakukan pengeboran ya harus melalui tahap geophysics dulu biar dilihat bawah permukaannya. Sama-sama besar lah, sama-sama besar dibutuhkannya di semua industri. Nah, di tambang ini sebenarnya dibutuhkan juga, dibutuhkan, sangat amat dibutuhkan gitu. Nggak bisa lah nggak ada geophysicsnya, karena geophysics kan ngolah data dari permintaan geologi. Tapi mungkin jumlah orangnya kali ya yang lebih sedikit dibandingkan jumlah orang di industri lain, kayak misalnya ya yang lain oil and gas atau geothermal atau yang lainnya. Kalau di Antam sendiri, sependengaran dan sepengetahuan gue hasil diskusi dengan para karyawannya ya, kalau emang di Antam itu jadi ada di unit geomin itu ada dua bagian secara besar, ada eksplorasi sama bagian development mining, ya mining development. Nah, di exploration ini ada bagian regional exploration, terus ada bagian apa ya satu lagi, regional exploration, terus ada local exploration kalau nggak salah, sama exploration support. Nah, geophysics ini dia tuh termasuk di exploration support. Jadi mereka tuh kayak supporting sistemnya sih para geologi kayak gitu. Di dalamnya yang supporting exploration supportnya ini tuh ada geophysics, geodesi, sama drilling kayak gitu. Jadi mereka tuh melakukan permintaan dari si geologinya gitu. Makanya orang-orang yang di dalamnya nggak sebanyak yang di industri lain. Kalau di Antam pun geophysicsnya sebenarnya ya geophysicist banget, yang namanya geophysicistnya itu kalau nggak salah cuma satu orang, yang lainnya tuh kayak surveyor, terus ada outsourcingnya tuh di bagian geophysics-nya gitu, yang ngebantuin geophysicists ini. Total-total banyak sih, ya berapa orang ya? Terus ada konsultan juga, ada konsultan geophysics-nya kayak gitu, konsultan. Jadi emang, ya begitulah. Kalau di Antam sih ya, gue nggak tahu kalau untuk perusahaan-perusahaan tambang lainnya, kayak misalnya di Freeport atau di Aman Mineral, itu kayak gimana sistem geofisiknya. Tapi kalau misalnya di Antam ya geofisiknya itu sebagai supporting.
Jadi kalau di Antam itu bisa dibilang peluang geofisikis untuk ibaratnya untuk lamar nanti kerja gitu untuk posisi geofisikis cukup ketat dong ya, karena kebutuhan SDM-nya emang cukup dibilang cukup sedikit gitu.
Ya betul. Jadi peluangnya sangat sedikit. Ke tahun lalu pun nggak buka loh untuk posisi geophysicist.
Itu cuman ditambang aja kah? Atau gimana kak? Apakah di sektor-sektor lain kayak misalnya geothermal, oil and gas seketat ini juga kah? Atau justru mereka lebih butuh banyak tenaga geofisiknya?
Gue kurang paham pasti sih untuk industri-industri lainnya kayak gimana. Tapi kalau yang sedikit yang gue tahu di bidang oil and gas itu, karena dia cukup complicated ya. Kayak orang-orang yang dibutuhin buat processing data itu beda, yang buat akuisisi beda lagi, untuk buat interpretasi data seismiknya itu beda lagi. Jadi geophysics itu kayak dipecah-pecah lagi gitu loh job desk-nya. Ada yang bagian akuisisi sendiri, processing sendiri, interpretasi sendiri. Karena memang complicated proses di dalamnya pengolahannya. Mungkin itu yang membuat jumlah orangnya lebih banyak dibandingkan tambangan sepengetahuan gue gitu. Tapi kalau misalnya ya kurang tahu persisnya kayak gimana, gue nggak tahu sih.
Apakah itu lu tahu kayak persaingannya itu ketat seperti itu tuh lu tahu sebelum apply atau setelah lu apply? Setelah lu udah menjalani lu baru tahu?
Setelah gue menjalani, karena pas gue proses kerja praktek di sana kan gue jujur sih gue kebanyakan ngobrol sih di sana. Gue ngerjain tuh ya nggak full satu harian gue ngerjain pengolahan data gitu, nggak. Gue paling banyak tuh ngobrol diskusi sama karyawan di sana. Dan setelah gue diskusi di sana tuh ya gue dapet info kayak gitu kan, kalau misalnya peluangnya nggak terlalu besar lah kalau untuk geofisik di pertambangan. Tapi ya menurut gue itu sebuah tantangan sih, sebuah tantangan buat kita ya para milenial sekarang, lulusan atau yang jurusan di geofisika, ya mau gimana pun akan tetap dibutuhkan si profesi geofisikis ini di industri tambang, karena untuk menunjang proses dari data permintaan geologi. Tapi memang cukup ketat persaingannya, ya kan? Itu tantangan dong buat kita tuh lebih nge-improve, menambah skill-skill yang bisa lebih menonjol dibanding kandidat-kandidat yang lainnya.
Setelah lu tahu bahwa persaingannya cukup ketat sebagai geofisikis yang ingin masuk ke industri pertambangan, lu setelah lulus nanti tetap mau masuk ke industri pertambangan atau justru punya rencana lain untuk banting setir ke industri yang lain kayak gitu?
Ya oke. Sebenarnya pas gue udah tahu informasi ini, emang sempat dibilang juga kalau jarang banget kalau untuk cewek masuk di geofisikis pertambangan, karena di Antam pun emang nggak ada geofisiknya yang cewek gitu kan, yang perempuan tuh nggak ada, kebanyakan tuh dan semuanya mayoritas cowok. Mungkin karena ekstrim kali ya di pada saat pengukuran data, kita kan ke daerah pelosok gitu, mungkin itu pertimbangannya, karena kan power cowok mungkin lebih besar. Tapi itu nggak mematahkan semangat gue sih. Gue sempat bingung sebenarnya, apakah gue harus tetap berkutat di sini gitu loh, aku gue tetap kekeh atau gue mencari alternatif lain. Tapi setelah gue pikir-pikir, ini menurut gue ini tantangan buat gue sih. Di saat peluangnya dikit, ya gue harus bisa mendapatkan peluang itu gitu loh. Gue percaya saat gue emang bisa passionate di bidang ini, dan gue yakin gitu loh kalau gue tuh bisa, insya Allah gue tetap fokus dan mencari dunia kerja nanti di bidang pertambangan kayak gitu. Gue pengen aja gitu kayak memecahkan suatu anggapan kalau cewek nggak bisa masuk ke pertambangan di geofisik. Tapi sebenarnya kalau di Antam tuh yang di geologisnya sama di mining engineers-nya itu banyak, beberapa emang ada yang perempuan gitu. Tapi emang gak mayoritas sih, ada beberapa yang perempuan. Nah, kalau gitu geofisik juga bisa dong. Gitu, jadi ya gue pengen tetap bertekad di bidang itu. Emang kita harus punya plan sih, plan A, B, C, D, E gitu kan. Ya walaupun gue tetap pengen di sini, ya gue tetap ada alternatif-alternatif lain yang bisa menggantikan ini apabila tidak bisa gue dapatkan. Kayak gitu.
Iya, iya. Apa tuh namanya, kalau lu waktu lu peminatnya ngambil apa?
Peminatan ya? Apa tuh namanya? Peminatannya gue ambil banyak sih. Nah ini yang minusnya di geofisika itu, kebanyakan peminatan itu di matkul seismik atau geothermal gitu. Untuk tambang itu setahu gue ya, kalau buat geofisikanya itu coba pemodelan pertambangan. Nah gue ngambil itu, tapi karena gue harus memenuhi SKS gue, jadi gue ngambil beberapa matkul pilihan. Ya kayak seismik sama geothermal juga ada satu dua yang gue ambil. Kayak gitu.
Kan lu bilang tadi di UI lebih banyak kayak yang seismik dan sebagainya. Untuk ke pertambangan sendiri, emang yang kurang dari UI itu apa sih? Yang mungkin lu udah sering hasil dari ya lu ngobrol-ngobrol dengan temen lu di univ lain, peminatan apa yang kurang di UI?
Mungkin ada banyak kayak di luar di universitas yang lain gitu. Tapi yang gue tahu mungkin peminatan yang bisa buat ditambahin atau ada di geofisika itu kayak misalnya tentang reklamasi daerah pertambangan, misalnya kayak gitu. Atau enggak teknik-teknik atau metode yang berkaitan sama pertambangan. Kalau misalnya pemodelan pertambangan matkul peminatan di geofisika UI kan itu secara general, maksud gue itu geologi sama geofisika gitu loh, enggak yang menjurus ke geofisikanya banget kayak gimana. Ya tapi emang kalau tentang metode-metode secara umum kayak geolistrik, magnetik gitu kan, itu udah dipelajarin di semester sebelumnya. Tapi menurut gue harus tetap sih dibutuhkan buat ada peminatan yang lebih mendalami tentang bidang pertambangan ini, kayak gitu.
Oh, jadi kayak yang lebih spesifiknya gitu ya, lebih detailnya gitu yang masih belum ada di UI ini.
Iya, peran apa aja sih yang bisa diambil, dilakuin di geofisika gitu, di dunia pertambangan.
Apakah itu di univ lain itu ada peminatan-peminatan yang lu sebutin tadi?
Yang paham sih. Ya, ada waktu itu gue kalau gak salah denger ya, ada temen gue, dia tuh tentang reklamasi pertambangan, kalau gak salah dia ada matkulnya. Tapi ya tergantung kurikulum, balik lagi sih ke univ masing-masing.
Iya, benar.
Soalnya kan emang kalau di matkul peminatan itu ada kan yang kayak interpretasi seismik, kayak gitu-gitu. Ya perlu juga menurut gue adanya cara interpretasi metode-metode geofisika yang berkaitan dengan pertambangan, karena nggak semuanya dijelasin detail di matkul, di tiap-tiap matkul tuh nggak dijelasin dengan detail.
Oke kak, sekarang kita keluar dari pembahasan KP dan juga tentang pertambangan.
Oke, apa nih?
Pengetahuan gua, lu adalah salah satu orang yang semasa kuliah itu nggak cuman kuliah, jadi nggak cuman sekedar menunaikan akademis aja gitu. Yang gua tahu kegiatan lu di luar kampus itu juga dibilang cukup banyak. Boleh diceritain gak sih kalau lu mengikuti kegiatan apa aja sih di luar kampus ini?
Di luar kampus ya, bukan di luar akademik.
Iya, di luar akademik.
Di luar akademik ya paling kalau di kampus ya gue ikut beberapa organisasi yang kepanitiaan itu kan ya biasa ya sebanyak mahasiswa yang open itu. Tapi kalau misalnya di luar kampus ya benar sih gue aktif buat ikut di organisasi atau apa tuh ya volunteering gitu. Kegiatan gue lebih ke volunteering sih. Gue tuh jadi salah satu volunteer di NGO bidang lingkungan ya di Indonesia, ya NGO yang cukup besar. Gue salah satu volunteer di dalamnya. Dan nggak cuma itu sih, paling gue waktu selama kuliah tuh gue emang beberapa kali sih ya adalah gue ikut volunteer volunteering kayak pengabdian masyarakat gitu. Nah, tapi emang lebih terfokuskan ke lebih banyak kegiatannya di volunteering gue di NGO ini begitu di bidang lingkungan sosial. Ya menarik sih sebenarnya karena emang kalau dilihat-lihat emang agak bertolak belakang ya dengan background jurusan gue dan dengan apa yang gue tekuni di luar kampus.
Iya kan? Iya, itu apa sih kak, NGO apa sih kak?
Gue tuh volunteer Greenpeace Indonesia, tau nggak?
Oh iya iya.
Ya gue
volunteering.
Jadi kalau di Greenpeace itu gue volunteering kayak kalau lu udah masuk nih ya udah lu selamanya akan menjadi volunteer di sana. Ya kalau lu mau cabut ya bebas gitu, fleksibel lah. Gitu nggak ada periodenya, lu kayak kontrak periode volunteer berapa tahun gitu enggak. Se-fleksibel diri lo mau stay di sana atau lo mau cabut ya terserah. Tapi kalau gue tuh udah join dari tahun 2018, berarti udah 2 tahun ya di sana ya. Cukup mengimprove skill gue, pengetahuan gue, relasi gue, dan sekarang pun gue menjadi salah satu kandidat perwakilan volunteers di Greenpeace Southeast Asia, jadi se-Asia Tenggara.
Serius?
Iya, gue salah satu volunteer, perwakilan volunteer. Di Greenpeace Indonesia, perwakilan ada berapa orang kemarin ya? 5 apa berapa orang gitu. Nah, gue salah satunya gitu. Itu buat kolaborasi antar Greenpeace di tiap negara. Kayak Vietnam, Filipina.
Itu apa? Itu ngapain aja antar acara? Acaranya tuh ngapain sih gitu? Maksudnya antar negara tuh, Greenpeace antar negara ini tuh ngapain gitu? Mengadakan satu ekspedisi kah, satu acara atau ngapain sih?
Oke, okay. Kalau di Greenpeace itu kan emang ada beberapa bagian ya. Kayak misalnya tuh ada diving, boat atau perahu, terus ada climbing, nah dan lain-lainnya. Nah di tiap Greenpeace di berbagai negara tuh punya bidang-bidangnya juga. Nah itu kita bergabung perwakilan tiap negara buat apa? Buat sharing aja, buat kolaborasi, misal buat skill sharing, skill yang dimiliki oleh para tim climbing di Greenpeace Indonesia bisa tuh sharing dengan negara Filipina misalnya. Oh di Indonesia udah ngelakuin ini, oh di Filipina ini, oh kita bisa nih tukar skill gitu, kita saling apa ya belajar satu sama lain kayak gitu. Dan bisa juga kita latihan bareng gitu, misal latihan boat atau perahu bareng gitu di laut mana gitu antara Thailand sama Indonesia kayak gitu. Udah banyak, udah dari beberapa, udah lama banget sih maksudnya untuk kolaborasi dengan negara lainnya ya, Gypsy, Greenpeace Southeast Asia itu. Tapi gue baru bergabung di tahun ini gitu.
Tadi kan lu bilang ada kayak diving, climbing gitu-gitu ya kayak. Lu sendiri itu harus milih kah? Setiap volunteer harus milih kayak spesialisasinya gitu atau gimana? Dan lu milih apa?
Enggak sih, enggak harus milih kalau untuk semua volunteer. Jadi ada volunteer yang secara general aja gitu, dia enggak memilih bidang-bidang itu. Dan ada beberapa volunteer juga yang kalau misalnya emang mau buat join timnya diving dan segala macam itu ya boleh kayak gitu. ya syaratnya ya lo harus stay di situ dan ikutin training-training pelatihan dan segala macamnya gitu kan, biar bisa ya melakukan misalnya mengendarai perahu gitu. Nah, gue sendiri, gue tim boat perahu. Perahunya tuh bukan perahu nelayan gitu ya. Atau bukan perahu yang gede gitu, enggak. Itu perahu kayak perahu karet buat rafting, tau gak lo? Nah, kayak gitulah.
Iya, perahu karet gitu ya.
Iya, gue tim boatnya. Ya, gue perwakilan tim boat buat di Greenpeace Southeast Asia. Karena gue baru bergabung di tahun ini, jadi belum ada kegiatan bareng-bareng sih. Masih baru, ya, ngobrol-ngobrol diskusi aja di grup. Paling mungkin karena terkendala pandemi kali ya. Mungkin next year bakalan ada banyak kegiatan bareng sih.
Oke. Kalau untuk kegiatan yang udah pernah lo lakuin bersama Greenpeace, itu udah berapa banyak, Kak, dan apa aja? Kalau boleh diceritain.
Cukup banyak sih, tapi gue lupa untuk detail-detailnya ya. Tapi yang gue inget ada beberapa, kayak ya lo tau kan kalau Greenpeace itu kan bagian kayak kampanye ya tentang lingkungan, sosial, kayak gitu kan. Ya gue ikut kampanye kayak misalnya pantang plastik, kampanye climate strike, ya kan, krisis iklim. Terus kampanye waktu itu gue pernah ke Pulau Seribu, gue di sana kampanye tentang pantang plastik sama jadi kayak ada permasalahan tentang zona apa ya, zona perairan dan zona wilayah di daerah sana gitu leh, di sana gitu di pulau apa ya, waktu itu Pulau Pari kalau nggak salah, dan itu kayak bertentangan sama pemerintah gitu, dan ya udah kayak legalitas daerah gitu. Jadi gue ya kampanye kayak gitu sih. Banyak sih. Banyak banget dari 2018. Rainbow Ship Tour itu jadi kayak Greenpeace tuh punya kapal yang besar namanya Rainbow Warrior. Itu kayak buka ship tour buat para peserta atau pengunjung bisa keliling-keliling dan segala macam dan menikmati berbagai kegiatan apa ya, kalau di Greenpeace kan lebih ke energi terbarukan ya, dia tuh panel surya kayak gitu. Nah, gue juga pernah ikut apa tuh namanya Summer Festival, jadi dia tuh festival musik dengan mengandalkan panel surya semuanya untuk kebutuhan listriknya gitu.
Ya. Dari sekian banyak kegiatan yang udah lu ikutin, kegiatan mana yang paling berkesan buat lu? Satu kegiatan yang paling berkesan banget buat lu?
Paling berkesan banget di itu sih Summer Festival yang di Bali. Yang tadi gue bilang, dia tuh festival musik. Di dalamnya tuh kerjasama ya, kolaborasi sama komunitas-komunitas seni di Indonesia. Jadi itu volunteer-nya bukan se-Indonesia juga sih. Dari berbagai negara kayak Jakarta, Jogja, Bandung, Malang, Semarang, Surabaya, Bali gitu. Jadi volunteer-nya banyak dan di sana tuh mengandalkan energi panel surya itu. Dan cukup besar acaranya. Ya berkesan banget sih karena gue bisa ke Bali gratis sebagai volunteer. Gue nambah teman baru banyak banget, semuanya itu teman baru gue. Ya asik banget.
Itu lu ke Bali gratis, bener-bener 100% gratis semuanya?
100% dari transportasi, makannya, penginapannya, semuanya. Ya kalau lu pengen belanja sendiri, jajan ya pakai duit sendiri gitu. Tapi yang lainnya tuh udah terakomodir.
Berarti cuma tinggal uang saku aja tadi ya yang lu bilang buat jajan dan sebagainya ya. Tapi untuk akomodasi sebagainya, transportasi, penginapan dan sebagainya udah di cover ya?
Iya udah cover semuanya. Makanya berkesan banget sih ke Bali sama teman-teman baru.
Kayak apa namanya, dibayarin itu tuh hanya pada saat kegiatan lo di Bali itu, atau seluruh kegiatan konsepnya emang kayak gitu?
Ya, setahu gue semuanya konsepnya emang kayak gitu. Jadi kalau misalnya Greenpeace punya kegiatan, pasti, karena kan ini ibaratnya memberdayakan volunteer kan, ya namanya juga volunteer, sukarelawan, gak bisa dong dipungut uang gitu. Nah makanya kalau setiap ada kegiatan, Greenpeace ya selalu mengcover semua biaya yang keluar pada saat kegiatan itu. Jadi volunteer benar-benar ya clear, gak ngeluarin uang sama sekali.
Tapi ada ini gak, kayak iuran per bulan atau kayak apa sih sebutnya, kayak uang kas gitu-gitu, ada gak?
Enggak ada sama sekali. Benar-benar enggak ada sama sekali. Jadi benar-benar lu volunteer. Banget. Ya benar, nol banget lu volunteer, lu sukarelawan. Bahkan menurut gue ini kayak wow, gue mendapatkan pengalaman, ilmu yang bermanfaat dan berharga banget sih gue di sini. Gue bisa ikut training boat itu ya gratis. Gue ikut, gue bisa belajar tentang perahu. Elemen-elemennya apa aja, teknik ngedayung di mana, teknik buat ngendarain perahu tuh kayak gimana. Ya gue gak mengeluarkan uang apapun gitu, malah gue dikasih fasilitas buat mengimprove skill gue, pengetahuan, pelatihan, kegiatan, semuanya free.
Ini ada dia ada kegiatan rutinnya gitu kak, misalnya per bulan ada kayak pertemuan rutin atau gimana?
Kalau rutin, ada ya beberapa, kayak misalnya training. Kalau di gue kan tim boat ya. Nah, itu gue ada training. Trainingnya tuh tiap setahun 2-3 kali. Ya, itu ke laut, kalau ke danau, itu training. Itu praktek langsung ya kan. Kalau untuk latihan-latihan kayak untuk pengetahuan kita ya, ada beberapa kali sebulan mungkin sekalilah ada. Kalau untuk kegiatan volunteer yang lainnya secara general gitu ya, bukan berdasarkan divisi-divisi tadi, ada sih namanya apa ya, lupa gue, kayak gathering volunteer gitulah, gathering volunteer, terus kegiatan buat ngerancang plan bareng-bareng, atau sekedar sharing nih gimana nih keresahannya, apa apakah ada unek-unek dan segala macam selama kontribusi di Greenpeace tuh kayak gimana. Ya tetap ada kok kegiatan rutin, tapi kalau misalnya sekarang pandemi kayak gini jarang sih ya, jarang ada kegiatan karena mungkin terkendala, tapi ada beberapa kemarin ya video Zoom gitu misalnya.
Menarik sih ini. Gua baru tahu kalau ternyata bener-bener nol pengeluaran tuh bener-bener nol pengeluaran gitu. Gua pikir ya namanya volunteer itu kan ya namanya sukarelawan, gua pikir ada pasti ada, karena yang gua tahu beberapa informasi volunteer-volunteer lain itu adalah kita ngeluarin sekian gitu, walaupun ya tetap kita dibayarin cuman enggak 100% gitu. Ini gue baru dengar nih yang volunteering cuman benar-benar semua biaya di cover 100%.
Iya, itulah enaknya, plusnya kayak gimana, kayak yang gitulah yang gue rasain. Dan gue emang tetap pengen stay aja di sini karena makin lama ya gue yakin ya, makin lama gue berkontribusi di sini ya akan makin banyak juga hal yang akan gue temui, hal-hal baru. Kayak sekarang aja gue bisa jadi perwakilan yang Southeast Asia. Itu ya lumayan banget dong. Gue bisa kenal sama orang Filipina, Thailand.
Itu enggak kebatas usia kan, Kak?
Gak ada batasan usia. Bahkan teman-teman gue tuh mostly ya udah tua-tua lah ya. Udah dewasa, maksudnya udah ada yang udah ibu-ibu, ada yang udah bapak-bapak, ada yang ya mas-mas, ada yang abang-abang kayak gitu. Ya kebanyakan ya ada juga yang youth kayak gue gitu. Banyak juga. Maksudnya yang enggak terbatas lah sama usia. semuanya boleh join.
Jadi setelah lu lulus nanti pun lu masih mau lanjut di situ, oke-oke aja ya.
Oke aja. Bahkan menurut gue kekaitan loh ya dengan jurusan yang gue lakukan sekarang, ya yang gue ambil sekarang itu kan geofisika. Kemudian Greenpeace adalah NGO tentang lingkungan, bertolak belakang sih sebenarnya. Enggak, ya itu pikiran orang ya, bertolak belakang. Tapi bagi gue itu adalah suatu hal yang saling apa namanya, yang melengkapi. Dengan soft skill yang gue bisa, yang gue punya, ya gue bisa kok belajar juga. Karena di dalam Greenpeace tuh ada juga bagian yang mapping, kayak gitu kan. Mapping-mapping kebumian, data-data, misalnya data kebakaran, data-data apa gitu kan. Nah, itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan yang udah umum di jurusan kita, kayak ArcGIS, kayak gitu-gitu. Nah, menurut gue itu berkaitan. Dan dimana apabila ada isu-isu tentang lingkungan, gue bisa melihat dari dua kacamata yang berbeda gitu loh. Gue bisa melihat dari kacamata bidang kebumian, dan gue bisa melihat dari kacamata lingkungan gitu loh. Ya, jadi gue punya pandangan tersendiri gitu loh. Ya, kalau misal orang lingkungan, ya dia bisa akan pro dengan lingkungannya gitu kan. Kalau di kebumian doang mungkin ya dia akan pro di bidang dia. Ya kalau gue punya kacamata keduanya. Jadi gue menggabungkan, jadi ya plus, nilai plusnya itu sih bagi gue.
Iya, mungkin selain Greenpeace tadi, kegiatan lo di luar kampus apa lagi kak?
Selain Greenpeace ya, kalau untuk saat ini sih nggak ada sih. Kalau untuk saat ini ya, karena gue tuh udah memutuskan kalau di tahun 2020 gue nggak mengikuti apa-apa. Ya gue emang pengen fokus di, bahkan dari 2019 sih kalau nggak salah nih. 2019 semester akhir tuh gue nggak ngikutin organisasi atau yang lain. Sebenarnya gini loh, kalau untuk plan di 2020 ada beberapa, tapi bukan yang kegiatan-kegiatan di luar, gimana ya, ada beberapa kegiatan yang udah di planning, tapi karena ada coronavirus ini jadi semuanya hancur plan itu gitu. Ada lah beberapa, gue ada plan penelitian, terus ada plan buat apa tuh namanya, pengabdian masyarakat. Ya gue pengabdian masyarakat ke Flores tuh, terus ini, tapi nggak tahu ya, gue belum ada informasi lagi dari panitianya kayak gimana, tapi kayak bakalan entah diundur atau mungkin nggak jadi. Tapi yang pasti untuk sekarang kegiatan gue selain mengerjakan tugas akhir gue ini, gue fokus di Greenpeace aja. Nggak banyak kayak waktu gue masih kuliah sih kegiatannya.
Oke. Kita dari tadi udah banyak bahas mulai dari tentang apa itu KP, terus di Antam, terus kegiatan-kegiatan lu di luar kampus. Nah, satu pertanyaan terakhir dari gue adalah, bukan pertanyaan, iya pertanyaan, menurut lu bagi ya adik-adik tingkat lu ini di Geofisika UI, ada gak sih pesan-pesan dari lu buat kita semua, khususnya bagi mereka-mereka yang mungkin ngerasa udah setengah jalan, tapi ngerasa ini bukan apa namanya, mereka ngerasa salah jurusan kayak gitu-gitu, atau ngerasa kayaknya prospek geofisika di Indonesia gak cerah deh, ada gak pesan-pesan dari lu?
Nggak sedikit sih yang gue dengar kayak gitu ya, dari adik-adik tingkat mulai bingung, mulai ragu kayak gitu. Menurut gue apa yang lu jalanin sekarang, ya lu fokus dan komitmen di bidang itu sih. Karena ya ini pandangan gue ya, karena kalau misalnya lo memutuskan untuk pindah jurusan pun, ya itu tidak memastikan lo untuk apakah lo passion di bidang itu gitu lah, atau lo bakalan cocok di bidang itu. Masa-masa lagi membingungkan kayak gini wajar banget sih. Tapi kalau misalnya lo yang bisa, ini kan makin lama tantangan makin besar ya. Jadi kayak corona kayak gini, tantangan makin besar. Ya ibaratnya menguji kita lah, menguji soft skill kita, kemampuan kita, bagaimana kita bisa survive di keadaan kayak gini, kita bisa bersaing dengan orang-orang lain di jurusan yang sama di universitas lain kayak gitu. Terus kalau misalnya apa sih tadi gue mau apa? Oke, gini.
Ini ya.
Ulangi lagi pertanyaannya. Terkhusus untuk orang-orang yang apa tadi?
Ngerasa kalau kayaknya prospek job di Indonesia kurang cerah nih. Menurut tuh
gimana? Iya. Iya. Kan yang kita pelajarin di kampus itu kan nggak cuma tentang metode-metode di geofisika doang kan. Maksudnya ya lu banyaklah ilmu-ilmu yang lu dapetin. Kalau misalnya emang kenyataannya prospek di Indonesia itu untuk geofisika nggak terlalu menjanjikan banget misalnya kayak gitu, ya lu bisa memanfaatkan skill-skill yang lu punya. Kan emang udah dibekali lah dari awal saat lu masuk kuliah. Sebagai mahasiswa, ya lo harus mengimprove skill-skill lo, soft skill lo, hard skill lo, ya dengan join organisasi, kepanitiaan dan segala macam kegiatan. Karena toh nyatanya kita nggak bisa idealis ya dengan keadaan kita jurusan ngambil kebumian, ya we have to kerja di bidang itu. Kalau misal emang harus di situ dan memang rezeki lo di situ, wah alhamdulillah dan lo bisa bersaing di sana gitu kan. Tapi kan kenyataan nggak kayak gitu kan. Ya lo bisa memanfaatkannya karena banyak kok dari jurusan-jurusan lain malah nyasar ke bidang lain. Kayak misalnya nih ada di mana ya tadi gue lupa. Dia tuh jurusan di Antam salah satunya ada. Dia tuh jurusan teknik sipil, teknik sipil. Tapi bekerja di pertambangan. Teknik sipil apa teknik apa ya? Ya, teknik sipil dia bekerja di pertambangan itu mengenai development, pokoknya tentang lingkungan deh. Lingkungan, kayak dia ngurusin reklamasi-reklamasi hasil pertambangan. Ya, agak berkaitan sih, tapi emang sedikit, melenceng dikit lah ya, kayak gitu kan. Ya, itu kan mungkin lebih proper buat ngerjain itu di bidang teknik lingkungan kayak gitu kan. Nah kayak gitu ya, lo punya skill nih sekarang banyak banget yang ngadain webinar atau pelatihan soft skill atau hard skill lo. Ya udah, lo manfaatin saat lo punya skill itu menjadi nilai lebih lo, mungkin aja itu menjadi play plus saat lo bersaing di bidang yang lo inginkan. Kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah, ya lo bisa menjadi data scientist mungkin, atau di bagian mapping. Ya misalnya, karena menurut gue mapping itu nggak cuma di bidang kebumian, di ekonomi melakukan mapping ya kan. Mappingnya kan ya data scientist, ya banyak lah yang bisa dilakukan gitu. Gini aja, gue percaya banget tiap orang itu punya time of success-nya masing-masing gitu. Jadi ya lu gak bisa, lu gak usah mandang orang lain, lu gak usah membandingkan orang lain gitu loh dengan diri lo. Lu fokus aja sama diri lo, lu komitmen, lu percaya kalau lu bisa, lu melakukan planning kedepannya, ya lu effort buat ngejar itu, ya insya Allah sih bisa. Insya Allah bisa kalau lu niat dan bertekad.
Oke. Jadi buat yang masih ragu-ragu apakah prospek GIOP itu cerah atau enggak, yang penting adalah selama kita yakin, pasti skill-skill yang udah kita dapetin selama ini, selama 4 tahun belajar ini gak akan sia-sia ya pasti. Walaupun mungkin bukan di bidang yang kita pengen, tapi skill itu ibarat katanya menemukan takdirnya sendiri gitu ya.
Ya bener banget. Mungkin pengen ditambang, tapi tau-taunya lu keterima di oil and gas. We never know, cuy.
Gila. Penting tetap karena ya kalau buat gue pribadi sih, karena kalau untuk ganti jurusan, apalagi gue udah mau masuk tingkat 3, kalau gue sih ngerasa, gue pribadi sih ngerasa kayak 2 tahun kemarin akan jadi sia-sia kalau tiba-tiba gue pindah gitu di tahun ketiga ini gitu loh. Kalau gue ya, nggak tahu kalau orang lain.
Banyak lah bisa lo balik. Oke.
Dulu yang mungkin gue udah banyak banget nanya dari tadi, dan menurut gue udah banyak banget ilmu yang didapat dari sharing lo kali ini. Semoga segala hal yang lo inginkan bisa tercapai sesegera mungkin, khususnya tugas akhir lo bisa memenuhi target yang sudah lo apa sih yang sudah lo buat target yang sudah lo buat, semoga semuanya bisa tercapai.
Ya, amin. Terima kasih banyak. Maaf juga ya gue kalau ada salah-salah kata dan lainnya.
Santai. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Ratu, terima kasih waktunya, dan juga terima kasih ilmunya.
Yuk, sama-sama. Semoga bermanfaat.